Розділ 20. Магда. Дісмас прокинувся рано вранці від гомону. Було страшенно холодно. Вогнище згасло, а його ковдра стала лубом від морозу. Це що, Надкер Галгоче? Він визирнув з-під ковдри, щоб з'ясувати, звідки ля Гобін, і побачив, як Надкер вовтузиться біля возу, намагаючись щось витягти з потайного відсіку. Це нога? Так, нога. Оголена жіноча нога, яка скажено брикається.
«Анкс, дивись, що я впіймав!» – крикнув Надкер. «Вона жива! Ух, велика! Хочеш сюди, ти, ледачий бовдуре, допоможи!»
Анкс приєднався до незрозумілого метушіння. Тепер кожен мав по нозі і кожен тягнув. Ноги щосили брикались. Дісмас намагався зрозуміти сенс того, що діялося своїм мерзлим мозком. Хоч і вкритий інеєм, він таки запрацював, і Дісмас відразу згадав події вчорашньої ночі.
«Разом! Один, два, три!»
Ланскнехти вперлися підошвами у колеса возу і рвонули. Їхній трофей гепнувся на землю, смикаючись, наче щойно спійманий лосось.
«Гей, гляди обережно!»
Конрад обхопив свою здобич, яка гамселила його кулаками.
«О, вона жива! Ох, чорт, забирай, вона мене вкусила!»
Він дав дівчині стусана.
«Припини, бо задам про чуханки!»
Дівчина лежала на землі з піднятими напоготові кулаками і важко дихала. Дісмас протиснувся в юрбу. Жінка. Молода, гарна, із чорт забирай яскраво-рудим волоссям, і таки да, його дуже багато. Вона дивилась на своїх полонителів перелякано, але непокірливо. «Ти Магда?» Дівчина не відповіла. Підійшов Конрад.
«Ну, звісно, це вона», – сказав він, плюнув на землю і вийняв меча.
Дісмас перехопив руку Конрада.
«Я сам розберусь. Надкере, Анксе, розпаліть вогонь. Завантажте воза. Давайте, давайте, хлопці».
Дісмас подивився на дівчину на землі. «Так, дуже красива, хоч і вся у пилюці. Волосся таке ж, як у Дюрера. Кучері заплутані, облипли сосновою смолою. Загнана, зацькована, сама розпач».
«А що ти робила у повозці?» – спитав Дісмас. «Ховалася, що ж іще?»
«До якоїсь міри зухвала відповідь», – подумав Дісмас. Він простягнув руку і підвів її.
«Ти справді Магда?»
«Так». Конрад шарахнувся вбік, вихопив меча і приготувався напасти. Очевидно, Конрад вірив у відьом.
«Геть звідси», – сказав Дісмас. «Забирайся».
Жінка стояла як укопана.
«Ти ж не дозволиш їй піти?» – спитав Конрад. «Іди геть, дівчино», – наказав Дісмас.
Вона так само не рухалась.
«А як же винагорода?» – спитав Конрад. «Він сказав, віддячить?»
«Попереду довгий шлях. Наша місія – не отримання винагород за відьом».
«Не можна отак взяти її і відпустити її».
«Не схоже на те, що вона кудись піде. Подивись на мене, дівчино. Хіба ти не чуєш? Я сказав, геть звідси». Вона стояла, не рухаючись.
Дісмас прошепотів їй на вухо. «Ці чоловіки вб'ють тебе, якщо залишишся».
Вона тільки дивилась на нього своїми запалими очима і тремтіла.
«Коли ти їла востаннє?» – спитав Дісмас.
Дівчина похитала головою. «Ми нагодуємо тебе, але потім ти підеш».
Зараз уже троє ланскнехтів схопилися за мечі.
«З відьмами краще діла не мати», – сказав Конрад.
«Я розберусь із цим, Конраде, ми дамо їй трохи попоїсти. Тоді вона сяде на свою мітлу і полетить собі».
Дісмас повернувся до Магди.
«Дівчино, якщо ми тебе нагодуємо, ти обіцяєш не обертати цих трьох йолопів на павуків, або на що там ще ти переважно обертаєш людей?»
Потім розвернувся до ланскнехтів і сказав із презирством. «Тепер задоволені?» Конрад радився з Надкером та Анксом. Дюрер роздмухував вугілля. Незабаром розгорівся вогонь.
«Сядь, дівчино», – сказав Дісмас.
Він налив їй залишки бургундського, яке вони придбали за здирницькою ціною в півгульдена за кварту. Вона вихилила все трьома ковтками. Дюрер насипав їй миску каші. Вона і тут швиденько впоралась.
«У тебе гарне волосся», – сказав Дюрер.
Дісмас зітхнув.
«Але ж в якому безладі?»
Дюрер розплутав пасма і дістав листочок з її кучерів. Дівчина заговорила.
Вони наближались. Я побачила ваше вогнище. Я вже не могла йти і сховалась у повозці. Я все чула. Те, що він вам сказав, брехня. Він погана людина. Я хотіла піти, та я була така стомлена від біготні, що заснула. Я не хотіла завдавати вам клопоту. Дозвольте мені залишитись біля вогню, доки ви тут.
Дісмас лишив її з Дюрером і пішов до вогнища ланцкнехтів.
Наткер та Анкс боязго витріщались на дівчину, наче будь-якої миті в неї з ніздрів та вух поповзуть змії.
«Ми не можемо просто покинути її», – сказав Дісмас.
«Ти ж не пропонуєш взяти її з собою?» – стурбовано запитав Наткер.
«Ненадовго, тільки щоб відвезти її подалі від того покидька графа.
Вона відьма, ти ж чув, що він сказав?»
«Наткере», – терпляче почав Дісмас, – «учора вночі ти був такої поганої думки про того графа, що навіть язика йому показав, ледве не спровокувавши бійку. Ти міг його вбити, а тепер ти кажеш, що повірив йому?»
Анкс сказав.
«Він панський виродок, але це не означає, що вона насправді не відьма. В цих краях їх повно».
Наткер кивнув.
Дісмас міркував. Він озирнувся на дівчину.
«Ну, є один спосіб перевірити».
Анкс кивнув.
«Так, зв'яжемо її та кинемо в озеро. Якщо потоне, значить не відьма».
«Ні-ні», – сказав Наткер, – «краще вогонь. Якщо вона не згорить, то точно відьма».
Дісмас закивав так, наче справді розмірковував над цими науковими настановами. Нарешті він сказав.
«Є нове випробування, цілком надійне за Крамером і Шпренгером. А хто знає про відьом більше, ніж вони? Вони ж саме про це написали свою книгу, хіба ні?»
Ланскнехти тільки очі повитріщали.
«Крамер і Шпренгер?» – терпляче пояснив Дісмас. «Великі мисливці на відьом, найвеличніші за всіх».
Вони все ще мовчки витріщались.
«Хлопці», – сказав він приязно, – «звісно ж ви читали «Молот відьом». Це ж підручна книга кожного відьмолова».
«Читали, а як же?» – зблефував Конрад. «Я знаю цю книгу».
«Ну, звісно, знаєш, та і всі її знають. Тоді ти маєш пам'ятати, що єдиний надійний доказ – це випробування святого Боніфація».
«Святого Боніфація? А хто цей святий Боніфацій і що за випробування?»
«Це, Анксе, не тільки найнадійніша перевірка, а й найпростіша. В цьому її перевага. Береш розп'яття, будь-яке розп'яття, окрім
якого, Конраде, здається, зі слонової кістки?»
«Ну да, зі слонової кістки», – буркнув Конрад.
«От, перше ліпше розп'яття, окрім зробленого зі слонової кістки. Притискаєш його до лоба, потім рахуєш до 20. Якщо жінка починає пронизливо кричати і розп'яття пропікає її плоть, то будьте певні, це відьма. Вони не витримують дотику до Христа Животворного. Слава Богу, що наука вже дійшла до цього».
Ланскнехти дивились один на одного.
«А тепер, – сказав Дісмас, – у кого з вас є розп'яття?»
Ні в кого не знайшлося. Дісмас навіть застогнав.
«Ох, і гарні ж ми монахи, жодного розп'яття».
Анкс запропонував.
«Я міг би на швидку руч вирізати його з деревини».
«Браво, Анксе», – відповів Дісмас, поплескуючи його по спині. «Хвала Господу, хоч хтось із нас здатен думати цього ранку».
Дісмас повернувся до вогню і прошепотів дівчині. «Підігравай, від цього залежить твоє життя».
Наступної хвилини Анкс уже закінчив вирізати хрест.
«Дуже добре, Анксе, згодиться».
Дісмас підвів хрест до небес та прочистив горло.
«Жінко, святого Боніфація не обдуриш. Помолімося для твого ж блага, щоб ти не була відьмою, бо якщо ти відьма, ми це визначимо, і підеш ти прямісінько до нашого вогнища, а звідти до пекельного вогню, з якого ти, мабуть, і вийшла. Приготуйся!»
Дівчина широко розплющила очі.
«Я питаю, ти готова?»
Магда закивала.
«Силою, наданою мені живим Богом та святим Боніфацієм, я починаю випробування!»
Дісмос приклав розп'яття до її лоба. Ланскнехти дивилися, не зводячи очей.
«Ну що?» – спитав Конрад. «Терпіння, Конраде», – сказав Дісмос, продовжуючи рахувати. 18, 19, 20.
Дісмас прибрав розп'яття.
«Дивіться, вона не кричить, її плоть не обвуглилася.
Вона не відьма, дякувати Богу. Добре, дівчино, залазь на віз. Завеземо тебе так далеко, як тільки зможемо. Гей, ворушіться!»
Дюрер допоміг Магді забратися на сидіння поруч. Вона потай посміхнулася Дісмасові. Той повернувся до задньої частини воза, перевірити, чи все завантажено. Там про щось сперечалися ланцкнехти. «Давайте, хлопці, сідайте вже», – Конрад сказав. «Ми тут саме розмовляли з хлопцями. Ну, якщо вона вже не відьма, то чому б трохи не розважитися, вона ласий шматочок». Дісмас зітхнув. «Конраде, а що такого? Виходить, у цьому наша місія – гвалтувати дівчат? Я би не називав це місією». Дісмас розмірковував. «Конраде, в нас зараз взагалі немає часу. Граф може повернутися з підмогою». Конрад не сприйняв це за аргумент. «Тоді ми розважимося із графом». «Так, але я не дуже хочу бути вбитим через оці твої розваги. І ось, що я тобі скажу. Коли ми дістанемося Базелі, я оплачу для вас цілу ніч у борделі Муркішечка. Зможете розважатися доти, доки спис не відпаде». Конрад замислився. «Цілу ніч?» «До перших півнів». На тому й порішили. Дісмас забрався на воза та взяв віжки. «Про що ви там балакали?» – спитав Дюрер. «Обговорювали, хто йде, розміститься у Базелі». Вони їхали так швидко, як тільки дозволяв віз. З настанням ночі розбили табір на галявині біля підніжжя скелі. Місце виявилося досить приємним. Невеличкий водоспад стікав прямо в озеро, повне форелі. Ланцкнехти бавилися, намагаючись уполювати її арбалетними стрілами. Відсутність результату їх також тішила. Дюрер, який ніколи не поривався допомагати у таборі, сидів і малював. Дісмас купався під водоспадом. Магда зникла у лісі, а через деякий час повернулася з оберемком лисичок у фартуху. Висипавши гриби біля вогню, вона оминула озеро і схилилась, збираючи трави. Повернулась вона знову з повним фартухом. На цей раз з берцевою м'ятою та диким часником. Закінчивши купання, Дісмас закляк біля вогню, намагаючись просохнути. Аж раптом помітив гриби та трави. «А, справжній бенкет!» «Був би, якби мали рибу», – сказала Магда. «Наші неперевершені стрільці якраз працюють над цим», – зауважив Дюрер, не підводячи очей від малюнка. Нарешті над Керзанксом утратили надію здобути форель. Ретельно оглянувши відсік повозки, вони витягли невеличке барельце з порохом та насипали його у пусту пляшку з-під вина. Анкс відрізав трохи гноту від аркебузи. Дісмас обережно озирнувся. «Що це ти робиш?» «Рибалю», – відповів Анкс, шкірячись. Вони підійшли до краю озера. Конрад стояв у воді по стегна спиною до них, намагаючись поцілити у форель. Надкер та Анкс реготали, як діти. Вони запалили гніт, трохи зачекали і жбурнули пляшку в озеро. «Господи Ісусе!» – пробурмотів Дісмас і вигукнув. «Усім лягти!» Конрад почув сплеск позаду і озирнувся якраз вчасно, щоб зустріти вибух лицем до лиця. Величезний гейзер здійнявся у повітря. Вибухова хвиля жбурнула Конрада назад. Надкер та Анкс скрючились у три погибелі, душачись зі сміху. Конрад з'явився з води, вкритий грязюкою та водоростями, обличчя його посиніло від люті. Він пішов на них прямо по воді, наче незграбне морське божество, сповнене жаги помсти, а потім рвучко кинувся на обох, розмахуючи пудовими кулаками. Всі троє, зціпившись, покотилися по берегу, проклинаючи один одного та регочучи. Дісмас, Дюрер та Магда спостерігали за цією картиною. «Залізна дисципліна. Ланцкнехти, що там казати?» – знову зауважив Дюрер, продовжуючи малювати. У вухах Дісмаса все ще дзвеніло від вибуху. Він потер їх, намагаючись таким чином повідомити Магді, що трохи оглух. Вона пильно придивилася до його скалічених вушних раковин, потім відвернулася, усвідомивши, що опинилася занадто близько від нього, і одразу вказала рукою на озеро. «Наш бенкет прибув». На поверхні плавало досхочу форелі. Ланцкнехти кинули свою греко-римську боротьбу та, тріумфально улюлюкаючи, кинулися за рибою. Дюрер вийшов до озера, щоб подивитися на улов, залишивши Магду наодинці з Дісмасом. «Твої вуха», – раптом сказала Магда. «Я добре чую», – відповів Дісмас. «Ось мазь». Ти б краще була обережніша з тією маззю. Якщо почують, знову вирішать, що ти відьма.
Дякую тобі за сьогоднішній ранок.
Я не вірю в існування відьом.
Я знаю ту книгу, Молот.
Ти вмієш читати?
Так, умію. І там нема ніякого випробування святого Боніфація.
Дісмас подивився на ланскнехтів, які вовтузились з Фореллю. Добре, що хоч вони не вміють читати, сказав він. Він був відважним хлопцем, цей Боніфацій, монахом, як і ми. Належав до Бенедиктинського ордену. Він прийшов сюди з Англії, щоб навернути франків до Христа. Непроста місія. На той час франки поклонялися дубу, священному дереву їхнього бога Тора. Щоб показати їм, що він не боїться гніву Тора, Боніфацій узяв сокиру та й зрубав дуб, а деревину використав для будівництва каплиці.
Я молитимуся цієї ночі за нього.
Врешті-решт франки порубали його на шматки, але зараз ніхто в цих краях більше не поклоняється Тору. Колись я продав одне з ребер Боніфація одному... Він обірвав себе. А то як ти збираєшся готувати гриби?
З травами?
Магда пильно дивилася на нього.
А чим ти займався, торгуючи ребрами святого Боніфація?
Дісмас знизав плечима. Ну, реліквії досить поширена річ у нашому світі.
А який він, твій світ, Дісмасе?
Як бачиш, ми монахи. Вона посміхнулася.
Я знала багато монахів, але жодного разу не бачила таких, які показували б язика вельможному графу, або тримали зброю, наче солдати, чи рибалили з порохом, чи хотіли б зґвалтувати жінку, і щоб жоден з них не мав при собі навіть малесенького розп'яття.
Розумієш, ці троє ще послушники. Вони, так би мовити, ще у процесі підготовки. Їм бракує дисципліни.
А до якого ордену ти належиш?
До нового.
Як ви себе називаєте?
Боніфаційці.
Магда засміялася. Я ніколи не чула про цей орден.
А ти і не могла, я ж кажу, він новий.
І в чому ваше покликання? Не думаю, що ви випасаєте овець чи варите варення.
Переїжджаємо собі з місця на місце. Ми жебруючий орден.
Жебруючий орден. Нужденні зі зброєю?
Дісмас знову знизав плечима.
Так можна отримати більше пожертв.
Магда хмикнула. Звук був солодкий, наче музика вітру.
«Чому ти так багато розпитуєш?» – сказав Дісмас, імітуючи роздратування.
«Просто цікавлюсь. Монахами. Тобою, Дісмасе».
Дісмас відчув, як його щоки запалали.
«Я не цікавий».
«То розкажи мені, чим займаються боніфаційці? Ну, окрім того, що просять милостиню з рушницями та арбалетами».
«Ну, ще ми переводимо».
Ви якось не виглядаєте дуже освіченими людьми.
Реліквії. Ми переводимо реліквії.
На що?
Ні, переводити означає переміщувати. Це називається переведення. Розумієш, коли реліквія кістка святого, шматок соломи з хрестових ясел, ну, що завгодно, забажає переїхати на нове місце, скажімо, з одного санктуарію до іншого, ми, боніфаційці, здійснюємо переведення, переміщуємо її.
Магда знову засміялася.
«Це смішно?
А як ви знаєте, що реліквія хоче переміститися з одного місця до іншого? Вона що, каже вам, мені набридло у Ліоні, я хочу до Мілану?»
«Не богохульствуй, дівчино, це серйозна справа».
«Я просто питаю, як реліквія дає вам знати, що хоче змінити оточення?»
Дісмас зітхнув.
«Це складно. Чому треба вчитися роками? Хай би там як, саме тому ми маємо носити зброю, щоб захищати реліквії, що перебувають під нашою охороною».
«У якій же святій компанії я опинилася?»
«Я не казав, що ми святі».
«Ну, якщо ти так кажеш».
«Кажу».
«Усе одно я рада бути поруч із тобою».
Він знову зашарівся.
«Я грішний чоловік».
«Чому ти кажеш це мені?»
«Це моя справа».
«Ти врятував мені життя і перешкодив своїм послушникам забрати те, що належить лише мені, мою гідність. Хіба це грішні вчинки?»
«Це було всього-навсього
по-боніфаційськи?»
Дісмас посміхнувся.
«Якщо ти так хочеш».
Вона посміхнулася та подарувала йому погляд, який змусив його почуватися схвильованим і щасливим одночасно.
«Хочу».
Того вечора вони досхочу наїлися форелі з грибами.
Вперше після того, як вони покинули Віттенберг, усі разом зібралися навколо одного вогнища. Конрад намагався робити вигляд, що й досі розлючений на Наткера та Анкса, але насолода від поїдання такої кількості форелі та грибного фрікасе перешкоджала йому в цьому. Вони все їли і не могли наїстися. Гарний кухар ця Магда. Коли вони до відказу набили свої шлунки, вона налила їм у кухлі питва, що заварила з м'яти. Смак був дуже незвичний, він стягував та поколював у роті, але приносив задоволення і спокій. Конрад сказав, «Отже, ти не відьма, тоді хто ж ти така?» Магда дивилася на тліючі вуглинки. Її рудаві пасма палали у його світлі. Дюрер дав їй трохи скипидару, щоб відчистити волосся від смоли перед тим, як вона пішла купатися під водоспадом. Дісмас усвідомлював, що весь час витріщається на неї, але все одно не міг відірвати очей. «Мій батько був аптекарем у Шрамберзі, поважною людиною. Він був другом Парацельса».
«Кого?»
«Стули пельку, Анксе», – сказав Конрад. «Дай людині сказати». «Лікар та ботанік. Дуже велика людина. Він пройшов увесь світ у пошуках нових ліків. Зараз він живе у Базелі. Я бачила його двічі у житті. Якось, коли я була зовсім мала, батько брав мене туди з собою. Потім він помер від чуми. Як і моя мати, сестра та двоє братів. Я не померла лише тому, що тато відіслав мене до монастиря у Гайдельберзі навчатися аптекарській справі. Згодом я повернулася до Шрамбергу, почала працювати у таверні. Там він мене й побачив, той Лотар, якого ви бачили минулої ночі. Він жадав мене. Однієї ночі, коли я йшла з таверни після роботи, за мною прийшов його прислужник. Мене утримували у його замку. Я вже не знаю, як довго, місяцями. Я нічого не могла вдіяти. Двері завжди були зачинені. Я намагалася вчинити самогубство. Магда оголила зап'ястя і показала шрами. Невдовзі після цього одній його служниці стало шкода мене, і вона допомогла мені втекти. Я пішла до міського голови Шрамберга і розповіла йому про все, що сталося. Він відповів, що йому дуже шкода, але він нічого не зможе вдіяти. Лотар – граф Шрамберський, а також похресник короля Іспанії, який невдовзі стане імператором. Я переховувалася у подруги, з якою працювала у таверні. Вона розповіла, що про мене поширюють чутки, наче я відьма. Можливо, Лотар зробив це, щоб захистити себе, щоб я не змогла його ні в чому звинуватити. Я покинула Шрамберг, гадала дістатися Базеля, аби опинитися за межами імперських земель. Може отримати роботу в якійсь аптеці. Їх дуже багато у Базелі. Та хтось побачив мене і доповів графу. Відьом завжди бояться. Тож цілий день я тікала та ховалася від переслідувачів, поки не побачила у сутінках ваше вогнище.